клас Станик, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, скъпи приятели! Днес е четвъртък и ще си поговорим за нещата от живота. Вие сте в компанията на Божидар и Ради. Казват, животът е шарен, но ми се струва, че става все по-странен. Евровизия, много обсъжданият конкурс, ми дава нов повод да си го помисля, пък и не само на мен. Скандалният Мартин Карбовски, видял 2200, също изригна в статията «Старостилие». Той казва, което преди беше в цирковете, днес управлява света. Чуйте част от нея. Нека Божидар да прочете отказ от възмущението на топ-журналиста.
Жена с брада спечели европейската песен на телевизията и това не е на добро. Не го разбираме, не го чувстваме правилно и знаем, че някой ни го е наложил като изпитание преди съдния ден. Някой разтяга границата на поносимостта като дъвка. Провокацията към обикновеното започва да прилича на тормоз. Време е да помислим как да се наричаме ние, обикновените, простите хора, които не искат да бъдат затруднявани да обясняват на децата си каква е тази жена с брада. Ние сме старостилци. Искаме да е ясно къде е границата на нормалното и ненормалното. Този стил и модел на поведение остаря, но аз си държа на него. Иначе се обърквам. Това го казва човек, който преживя и помни даже свободата на 90-те, малката революция на нравите и освобождаването на думите. Свободата сякаш идва естествена само в историческите моменти, когато новото още не е заместило старото и вакуумът се нарича наистина истинска свобода. После идват регламентираните свободи и във всеки регламент виждаш и разбираш план за унищожение на нормалното. Вече и нормалното пишем в кавички. Но жена с брада ми е много. Време е да се преброим и да се обичаме по нормалния, естествен, добронамерен и братски начин. Ние сме старостилци. Обичаме всичко и всички. Искаме да има правила в обичането, но всъщност едва ли сме твърди в искането си. По-скоро се колебаем и малко ни е срам, че сме нормални. Нямаме нищо против различните, но се усеща, че някой има нещо против нас, защото сме старостилци. Но жена с брада е много. Струва ми се внимателно казано, че онова, което беше вчера в цирка, днес управлява в света. Това е изпитание. Помнете ми думата.
Да, това беше възмущението на Мартин Карбовски, а ето част от коментарите в интернет. Малко се очудих, защото ние все още минаваме за консервативно общество, в хубавия смисъл, разбира се, но дали е така или просто си го мислим по инерция, може би ще се изненадате и вие. Ето какво мисли анонимен. Карбовски да си ходи на село. Нравите, които проповядва, са по-популярни там и да не ни трови повече с консерватизма си.
Мнението на Георги. Карбовски и Карбовски, и ти и аз сме остарели. 90-те бяха преди 20 години и колкото и прогресивен да си бил тогава, сега си вече просто един застаряващ консервативен чичко. Излез от ролята на стожер на православния морал и се огледай. 2014 сме и един мъж облечен като жена спечели конкурс за песни. Странно е, определено. Много е странно. Но не е ненормално. Никого не е убил или изнасилил. Не е педофил. Просто мъж, облечен като жена, който пее. И изглежда, някакви хора му се радват. Айде да го убием с камъни, понеже не е като нас.
Ето и какво мисли Буги Барабата 2. Е, и какво като геовете и травеститите станат повече от нас хетеросексуалните? Голяма работа, ще бъдем малцинство, ще минем в нелегалност и ще останем стрейт като истински хардкор underground. Заради нас небето няма да се срути над човечеството. Винаги всичко опира до личните избори, обаче изборите на другите не са наша работа.
Жената с брада е от Австрия, страна в която живее от известно време, споделя друг.
С никнейм АБВ, между впрочем, явно се смята като нещо изначално.
Първо, това е мъж. Второ, тук хората са уникално либерални и приемат хората такива, каквито са. Без значение какви са. И последно ще кажа, че Евровизия е шоу, предаване, състезание, в което европейски държави гласуват, като съответно нямат право да гласуват за себе си. Фактът, че той, тя, е събрал най-много гласове, показва, че явно не само Австрия, но и Европа приема хората такива, каквито са. И ако българите се научим да го правим, може би младите, талантливите няма да бягат от България, за да могат да са такива, каквито искат и да правят това, което искат.
Мнение на жена. Нечестното в този коментар е, че това брадато същество упорито е наричано от Мартин Карбовски жена, въпреки че то самото се определя като нито мъж, нито жена. За тези същества остава средният род, респективно пол, така че говорим за неопределено същество с брада. То е грозно и не може да пее, според човека с никнейм жена. Но не за първи път Евровизия се печели от такова. Нищо страшно няма в това. Не е като да се трепят братски народи.
Много е грешно, ако учим децата си, че семейство означава мама, татко и аз. Събудете се. Светът отдавна не функционира така. По-добре да ги учим да опознават себе си и да развиват своята индивидуалност. Ако в крайна сметка детето стане читав човек, какво е значението дали е хетеро, гей или транс? Не всичко се свежда до скандалния външен вид и ориентацията на хората. Може да имате и някакви качества. А за да е спечелил този участник конкурса, очевидно е харесван и прият от хората. Има някаква изключителна омраза в България към различието и индивидуалността, която не разбирам. Защо всичко трябва да се вписва в норми, а не се оценява по съвременни критерии?
Сега, приятели, още ли мислите, че сме консервативно общество и дали това вече не е някаква илюзия относно съвременните критерии? Питам аз, кои са те. Всъщност, в името на здравия разум ще завърша с мнение отново от интернет форума по повод статията на Карбовски, което обаче е от другата страна на барикадата. Някой отново анонимен е написал: абе, големи хуманисти, се извъдихте. Колко от вас обаче си мечтаят децата им да имат еднополови връзки? Е, с този въпрос прекъсваме за малко. Категория Живот ще продължи само след минута. Скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашият имейл, на който може да ни изпратите своите истории: awr.bg@abv.bg. Здравейте, приятели! Категория Живот продължава. Вие сте с Божидар и Ради, а темата, която ние ще им днес, е с малко претенциозното заглавие, нещо като афоризъм, може би. Животът е шарен, но пък става все по-странен. Взехме повод от Евровизия, за да обсъдим така някои нови ценности, които се опитват да ни наложат. Факт е, колко се разминават представите ни с това, което се случва. Особено на нас, които имаме християнски мироглед, изповядваме християнските ценности. А се оказва, че дори в едно консервативно общество толерантността към хомосексуалната култура се приема като несравнима добродетел, а пък християнските ценности като белег на изостаналост. Те са за хората от село, даже имаше такъв коментар. А ако се чудите какво се случва, Андрей Кончаловски, известният руски интелектуалец, внася повече яснота по въпроса със своята статия «Новата диктатура – политическата коректност». Изводите оставяме за вас, чуйте част от нея.
Възможно е не всички да са наясно за какво иде реч. Но политическата коректност е доктрина, възникнала в средата на миналия век, според която в обществото са недопустими всякакви изказвания, които оскърбяват слуха на каквато и да е обществена група и националност, по правило малцинствена. Излизайки от предпоставката, че всички хора са равни, политкоректността трябва да забрани думите, които могат да уронят моралния престиж на когото и да било. И не е нужно след 70-годишна диктатура политическата коректност да се превръща в фарс и абсурд. Днес няма бедни хора, има социално слаби. Няма умствено изостанали, има умни по различен начин. Не дай си Боже да наричеш африканците негри или чернилки. Не бива да се нарича хомосексуализмът педерастия. Наистина не трябва. Но за славните еврейски анекдоти е жалко, честна дума. Там не бива да се разказва. Господи, не може да се изброи всичко. Мисля, че Шекспир не би се осмелил да напише Венецианският търговец в наше време. Ще го заклеймят като антисемит.
Разни раси, разни дарби. Аз не виждам нищо страшно, казва Андрей Кончаловски, да се признае факта, че латиноамериканците или африканците играят по-добре в футбол, отколкото свирят на цигулка, а пък евреите са по-добри в свиренето на цигулка, отколкото във футбола или бокса. Но опитайте да го кажете публично, моментално ще го обвинят в расизъм. Нали всички раси са равни? И съобщо идеята за глобалното равенство сама по себе си е тъпа, дето се вика Бог не е подравнявал дърветата в горите. Даже и близнаците не са еднакви.
В края на 20 век Берлинската стена рухна, погребвайки империята на злото и комунистическата тирания. Светът се удъхна облегчено и аз заедно с целия свят. Изглеждаше, че повече препятствия към свободата и демокрацията няма. Оказа се, че кръгълният камък на бъдещето общество естествено трябва да стане всеобща декларация за правата на човека, приета от ООН още през 1948 година. Разбира се, прекрасно е да се прогласи пред целия свят документ, който утвърждава, че на човека изначало е присъща доброта и чувство за справедливост, че той има неотменяемо право на живот, труд, свобода на придвижване и изобщо, че човек е създаден за щастие, както птицата за полет. Но, както се казва, тази музика свири кратко. Хората се оказаха не толкова добри. Производството на оръжие и световния му експорт нарасна няколко пъти. В разни части на света възникнаха нови войни, нямащи нищо общо с какъвто и да е идеологически мотив – религиозен, расов или даже племенен.
Оказа се, че писателят Уилям Голдинг е бил прав, когато е написал, че човекът е най-опасното животно, населяващо Земята. У световните идеологии се получи объркване. Реалността не съответстваше с написаните в декларацията високи идеи и правила. Докато съществуваше противопоставянето на двете световни сили, всичко можеше да се припише на това, но сега кой да бъде обвинен? Човечеството ли? И ето, че се появи новата тирания. Тиранията на двойните стандарти, тиранията на правилните термини, използвани в грешни или дори в абсурдни случаи. Нека опита някой политик официално да цитира мисълта на Голдинг. Ще го стъпчат в прахта като фашист, садист, расист и изобщо ксенофоб. С неговата кариера ще е свършено. Общественото мнение ще го зачеркне завинаги. Може съвсем убедено да се каже, че в западния свят се роди нова диктатура. Диктатурата на политическата коректност.
Сега на Запад, у нас също, хомосексуалистите свободно се организират шествия и паради, където открито заявяват своята ориентация. Властите ги охраняват, за да демонстрират те спокойно, защото смятат това за политически коректно. Но ако аз, например, честно и откровено просто заявя за своята хетеросексуалност, ще ме обвинят в хомофобия, а в някои страни могат дори да ме тикнат за трешетките. Интересно, но представителите на сексуалните младсинства никога не ги обвиняват в хетерофобия. Понякога е страшно да изказваш мислите си. Преследвате страхът, че някъде наоколо седят и чакат да изтървеш някое политически некоректно слово. Между другото, това е нарушение на правото да изказваш свободно своите мисли, пък били те и спор. И не по-малко важно, ние отвръщаме поглед от нелицеприятния факт, че хората не са равни и правата на човека се нарушават почти навсякъде, а не само в окупирани от чуждоземни войски страни. Политическата коректност е една узаконена лъжа навсякъде.
Скъпи приятели, това беше пък мнението на Андрей Кончаловски. Вие, разбира се, също може да се включите с своята представа, с това, което вие има да кажете по въпроса, но очевидно е, че имаме нужда от морален ориентир. За него и света такъв, какъвто си го измислихме и направихме, ще говорим след малко с адвокат Виктор Костов. Не пропускайте това интервю, останете с нас.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032. Скъпи приятели, в края на нашата интересна програма, че животът е шарен, остава все по-странен, ще допълним мозайката от мнение с това на Виктор Костов. Той е познат на нашите редовни слушатели, гостувал е често в категория Живот на Адвентното радио. Виктор Костов е адвокат, активист в нестопанската област и благотворителността, доктор по философия в областта на междукултурните науки, завършил е Fuller Theological Seminary, Калифорния, специализирал по въпросите на свободата на религията и отношенията църква-държава. Занимава се с проблемите на свободата на съвестта и на религията от 1992 година. Така че той има какво да ви каже. Чуйте неговото мнение по въпроса. Адвокат Виктор Костов, познаваме се, струва ми се добре. Затова ми се иска така да започнем от злобата на деня, понеже вие сте във водовъртежа на събитията и сте и вярващ човек, пък и професията ви го изисква. Ето, примерно сега в новините тези случаи. Жена убива дете, защото я е казало нещо, което е подразнило. Дете убива връстник, защото не се отмества от пътя му. Какво четете в тези случаи?
Ами, ако трябва да цитирам директно думите на Христос, когато се умножи беззаконието, любовта ще охладне. И общо тук имаме едно пълно зачитане за тези казуси, ако ги приемем, че те са фактологически изяснени, защото всеки е невинен да доказва на противното, но това са публично известни казуси. Така както се представени в публиката, от медиите, говорим за едно тотално изгубване на представата за добро, за зло, за съвест, за морал. Така че това е, което мога да кажа. Разбира се, закона ще си каже думата по тези казуси, но същото време ужасяваща морално-етичната катастрофа, която виждаме в самото цитиране на подобни случки.
Днес аз си мислех, че нещо че ли мистично понякога в някои от по-драматичните случаи виждаме, като че ли се дръпва завеста и виждаме една такава наистина този конфликт добро и зло, Бог и Сатана, и сякаш разчитаме някакви такива тенденции от битката, като че ли виждаме повече и сякаш напоследък това става по-рязко изразено.
Точно така е. Нещата са все по-изострени. Това, което наблюдавам в хората като личности и в тяхно управление обществено, е някакво наистина изостряне, ожесточаване, все по-малко опит за постигане на помирение, на съгласие. И това важи както за, дори ако искате и вътре в семейство, това важи в обществото, това важи между нации също. Но това са събития, които ние като хора, които стоим на страната на истината, на доброто, трябва да им се противопоставим. Тоест, светлината трябва и солта и светлината на Христовото послание трябва по някакъв начин да противодейства.
Да, ти навлезе в това, с което искам да продължим разговора. Забелязва се, че злото се структурира. Даже още от първата книга на Свещеното писание, Битие, нали, злото навлиза в първата двойка и само след няколко страници вече света трябва да бъде унищожен, защото всичко, което се твори, е само зло. И така от тези частни случаи, нали, които сега циркулират в медиите, нали, на жестокост, на нещо извратено, дори уродливо, да преминем към така структурираното зло. Знаем твоята болка, защитата на брачната институция като божествена институция. Какво се случва на този фронт? И по-точно с този трети пол, какво става?
Преди да говорим за така наречения трети пол, искам и се да кажа това, че всъщност злото добива все повече ярки очертания, които така точно липсата на коментари за събитията от морална гледна точка е това, което насърчава злото според мен. Вече не се говори с категориите това е лошо, това е добро, това е зло, това е добро, това е морално осъдително, това не е морално осъдително. Някак си, да, всеки опит да се морализира поведението на човека бива усмиван и вкарван в някакви категории на едва ли не религиозен фанатизъм, дори човека да не е религиозен. Просто това е някаква устаряла категория, тъй като днес всеки има право на всичко за всичко. И по този начин хората, личността и обществото изгубват моралния критерий. Веднъж като изгубиш моралния критерий, всичко ти е позволено. Няма граници. Разбираш, те границите си съществуват, но в твоето съзнание е заблудата, в човешкото съзнание, лично и обществено е заблудата, че всъщност няма граници. Граници си има, затова Бог е дал закон, затова ни е разкрил целта на закона в Христос, която е неговата любов, покаяние, спасение, за да може именно да Бог да предпази човека от злото в самия него. И същото това е нещо, което говорим с третия пол. Когато държавата започне да законодателства беззаконие, наистина говорим за само едно страшно очакване за съд може да гледаме напред. Защото трети пол не съществува, никога не е съществувал и няма никога да съществува. Естеството на нещата е такова. Естеството на Божието творение е такова. И фактически самото говорене на законодателно държавно равнище за някакъв си трети пол. И тук тази теза с хората родени с двуполови белези е просто абсурдна. Това е частен случай. Освен това, те винаги се раждат с повече от едната или от другата страна. Един или другия пол белези. Но да се върна на темата. Когато на законодателно равнище управника, властника е слуга на Бога, той трябва да осигури реда, спокойствието и доброто в едно общество. Когато управника започва да се занимава да законодателства безумие и ненормални неща, то тогава говорим за разпад на обществото, разпад на властта. Този тип държавник вече не е слуга на Бога, а се е самообожествил, защото сам Бог е дефинирал брака между мъж и жена. Бог е дефинирал пола. И имаме ясни свидетелства за това, че той го е направил много добре и съвършено. В един момент човешкият бунт вече се институционализира и в неговото законодателство. Започва да законодателства трети пол, четвърти пол, пети пол. Това са глупости за мен. Това е безумие. Така че това е. И го казвам като юрист. Това го казвам от гледна точка на професионално разбиране за смисъл и целта на закона. И вече преплетено през богословската гледна точка. Това е положение.
Посяга се направо на Божието творческо дело. Мен ме изненада и това за нов тип граждани, нов тип деца с нов тип родители. Еми, на този тип нов граждани, как можеш да им кажеш истината за Бог? Посяга се на Божия образ, Божието трединство и модела на семейството, нали? Човека е създаден по Божия образ, унищожавайки семейството, това е атака срещу Божия образ. Как може да бъде достигнато едно такова поколение и какво ти говори това за пулса на времето? В какво време живее?
Аз мисля, че отговорността трябва да се понесе до голяма степен, но не от цялата църква, но една голяма част от църквата. За да може такова морално и духовно разграждане да се случи в личността и обществото, и семейството и обществото, то явно църквата е загубила своето послание или го е разводнила до такава степен, че да представи нещо, което човешкото ухо иска да чуе. А човешкото ухо иска да чуе, прави каквото си искаш, Бог те обича. Да, обаче Божията любов, и това е учението на Христос, не е само някакъв сантимент. Божията любов е също изпълнение на всичко, що е заповядал. Той е заповядал. И така Христос казва: ако вършите моите заповеди, вие ме обичате и вие сте мои приятели и аз съм ваш приятел. Нали, съвсем така фриволно перифразирам тезата, която той задава. Но когато султа обесоле, знаеме какво става. Хвърля се и се стъпка от човеците. Имаме точно такова ниво на обесоляване, защото от страна на църквата, защото очевидно хората нямат от ориентир, от правна точка, от която да мислят с естеството дори на нещата. Така че, според мен, единственият начин на служение е осъзнаване на това, че на църквата, че тя има задължение на светлина в тъмнината, да бъде светлина в тъмнината, да бъде място, което осолява безсолния свят, включително заблудите на хората, за това, че могат да правят това, което пожелаят. Така че в този смисъл това е, според мен, е начин, по който да се помогне за общественото благо.
Отговорността е на вярващите.
Точно така.
Благодаря ти.
скъпи приятели, с това приключва програмата ни днес. Слушайте ни отново в четвъртък по това време на тази честота, а също така може да се възползвате от архивите в нашите сайтове awr.org и
awr.sdabg.org.
До чуване и хубав ден!